galabuna agsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinka ka imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa jimco bisha julaay ee sanadka 2022-kana waa 8. Waxaad naga dhegeysanaysaan muddadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrban iyo bogana v o a somali.com. saacadduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddana galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdaadda toddobaadka ah oo ku saabsan ammaanka Muqdisho iyo caqabadaha jira.
hadee mar haddii isbeddel dhaco oo isbeddel waddanka yimaado, waxaa aada u dabcahaya hay-adihii dowladda oo amniga qaabilsanaa oo iyagu ku xisaabtamaya. kolley waa lagu beddelahayaa
xil gudasho la-aanta booliiska iyo habacsanaanta iyo maamulkooda oo aanan hagaagsanayn iyo khibrad darro ay isku darsadeen ayaa loo aanayn karaa oo la dhihi karaa.
isbeddelka marka uu yimaado waxay ahayd isla markiiba dhiig joojin in la sameeyo, cabashooyinkii dadkii laga cabanayo oo taagnaay weli inay xilka sii hayaan.
sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan wareysi ku saabsan 100,000 oo muslimiin ah oo maanta taagan banka Carafo iyo warbixino ku saabsan diyaar garowga ciidda.
maanta waa yoomar carafa lagu magacaabaa, waa maalmihii alla abuuri, maalmaha ugu fadl badan yoon markii liira ayaamaha ilaahay abuuri, waa maalintii ugu fadl badnayd waa maanta oo yowmu carafa lagu magacaabo. shalay waxaan ka soo tagnay magaalada mako, yowmu tarwiya lagu magacaabaa waa 8-aad. xalay waxaan ku soo hoyinay meesha lagu magacaabo mino.
qodobadaasi iyo qaar kale ayaad dhegeysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. boqolaal kun oo xujaaya oo ka kala socda dunida dacaladeeda ayaa maanta istaagay banka Carafo iyagoo gacmaha kor u taagaya, ilaahay baraya, gudanayana mid ka mid ah rukunada ugu muhiimsan uguna dambeeya acmaasha xajka. boqolaal kun oo muslimiin oo rag iyo dumara ayaa istaagay dooxada saxaraha, halkaasi oo ahayd halkii uu ka jeediyey Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee khudbadiisii ugu dambeysay ee uu ugu baaqay muslimiinta midnimo iyo isjacayl. muslimiin badan oo la qushuucsan cibaadada maalintan ayaa la arkay iyagoo ilmeynaya. buurta Carafo oo qiyaastii 20 kilomitr bariga ka xigta magaalada barakeysan ee Maka ayay xujaayadu tagaan aruurta hore ee maalinta Carafo, waxaana halkaasi ay joogaan ilaa iyo gabaldhaca. xajka waxa uu ka mid yahay 5 tigir ee Islaamka, waxaana laga rabaa qof walba oo muslim ah oo qaangaar ah oo awooda in uu tago oo uu guto hal mar noloshiisa. sanadkan Sacuudiga ayaa u ogolaaday 1,000,000 oo qof in ay gutaan xajka, waana tiro kala bar ka yar tiradii ka qaybgeli jirtay ka hor xanuunka COVID-19 ee saameeyey sanadihii lasoo dhaafay. istaaga banka Carafo ee xajka sanadkan ayaa kusoo aaday maalin Jimcaa oo muslimiinta u ah maalinta ugu qiimaha iyo sharafta badan maalmaha toddobaadka. ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Japan Shinzo Abe ayaa ku dhintay cusbitaal maanta oo Jimcaa, saacado kadib markii la toogtay isagoo oo ku sugnaa goob uu ka socday olola doorasho. sidaasina waxaa tibiyey warbaahinta gudaha ee dalkaasi. warbaahinta uu soo xiganayso xubin sare oo ka tirsan xisbiga Abe ee Liberal Democratic Party ayaa warbaahinta qaranku ay sheegtay in Abe uu ku dhintay cusbitaalka magaalada Kashihara ee gobolka Nara, halkaasi oo lagu daaweynayay isagoo 67 jir ahaa. dilka siyaasiga ugu caansanaa dalkaasi Jabaan ayaa imanaya iyadoo Jabaan ay leedahay mid ka mid ah xeerarka ugu adag ee xakamaynta hubka iyo iyadoo oo uu socdo ololaha doorashooyinka deegaanka ee dhacaya Axadda. muwaadin u dhashay Poland ayaa waxaa lagu hayaa Tehran, sida ay sheegtay dowladda Poland, iyadoo xaqiijinaysa xariga muwaadinkaasi kadib markii ilaalada kacaanka Iiraan ay ku eedeeyeen dhowr qof oo reer Yuruba inay basaaseen goobaha militariga, iyadoo ay weli taagan tahay xiisadda u dhexaysa Tehran iyo galbeedka. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Poland ayaa sheegtay in Iiraan ay xirtay saansiyahanka caanka bishii Sebtembar ee lasoo dhaafay, iyadoo intaasuna ku dartay in dowladda ay gargaar qunsuriyadeed siinayso maxabuuskaasi ayna ka shaqaynayso sidii loo sii deyn lahaa. Dowladda Poland ma bixin faahfaahin intaasi dheer, iyadoo tixraacaysa shuruudaha gaarka. Iiraan ayaa Arbacadii waxa ay sheegtay in saansiyahankaasi u dhashay Poland uu ka mid yahay koox isugu jirta diblomaasiyiin iyo ajaanib oo lagu eedeeyay basaasnimo iyo in ay muunado ciyada ay ka qaadeen aagga militari ee laga mamnuucay saxaraha Iiraan xilli ilaalada Iiraan ay wadeen tijaabooyin gantaal ah. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaytaas. sida dhegeystayaal aad warkaba ku maqasheen, boqolaal kun oo xujaaya oo ka kala socda dunida dacaladeeda ayaa maanta istaagay banka carafo iyagoo gacmaha kor u taagaya ilaahay baraya gudanayana mid ka mid a rukunada ugu muhiimsan ugana dambeeya acmaasha xajka. Boqolaal kun oo muslimiin oo rag iyo dumar ayaa istaagay dooxada saxaraha, halkaasi oo ahayd halkii uu ka jeediyey Nebi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee khudbadiisii ugu dambeysay ee ugu baaqay muslimiinta midnimo iyo isjacayl. Wariyaha v o eda Xuseen Xasan Dhaqane oo ka mid a xujaayada sanadkan ayaa maalintan iyo ahamiyadda ay leedahay wuxuu ka wareystay Sheekh Maxamed Nuur Cabdiraxmaan Maxamed.
waxaan ku sugnahay banaanka carafa, maanta waa sagaalaad. xajku waa rugnun oo min arkaaneed islaami ka mid a. xajka cumrada waa waajibaan, waxayna ku waajibaan ruuxu muslimka hal mar basay ku waajibaan, cumrigiis intuu la eg yahay. wixii hal makaa marka ka dambeeyo waa cunsuno inuu la yimaado, fadaa'ilu la timaado. maanta waa yowmul carafa lagu magacaabaa, waa maalmihii alla abuuri maalmaha ugu fadl badan. yoon markii liyidhaa ayaamaha ilaahay abuuri waa maalintii ugu fadl badnayd waa maanta oo yowmu carafa lagu magacaabo. shalay waxaan ka soo tagnay magaalada mako, yowmu tarwiya lagu magacaabaa waa sideedaad. xalay waxaan ku soo hoynay meesha lagu magacaabo mino oo tarmiid aan ku timid duhur iyo casar iyo maqrib iyo cishe iyo salaadi subax meeshaan ku soo dukanay. saaka markii salaad aan dukanay sagaaladka ahinaan ka soo baxnay, waxaan u soo baxnay dhanka banaanka carafa lagu magacaabo. dhankii banaanka carafan hadda taaganahay weliba bartankeeda meesha alla ku magacaabay. waa maalin ajaa'ib fara badan leh. maanta weliba waxaan leenahay waa laba ciidood, waa yowmul jumca oo sayidul ayaami lagu magacaabay rasuulka sallallahu calayhi wasalama, iyo yowmu carafa oo rasuulku ku magacaabay khayru yowmin dalacad fiihi, labadoodaba ku magacaabay. marka saa daraaddeed waxaan leenahay muslimiinta haniyan mariyan, bogaadin wanaagsan, acmaasha dhammaantooda allah naga aqbalo, kuwa markasta daacad ilaahay u soo lallaabto awaabiinan allah naga yeelo. maanta marka wax bani'aadan soo kooba ma aha, wax bani aadan afkiis ku soo aruurina ma aha, way ka farbadan tahay. rasuulka sallallahu calayhi wasalama wuxuu yidhi ruuxii la yimaado xajka maajaz xajka oo mabruurka oo lagu baaro falay abaalmarintiis ma aha ilaa janno un way. marka xajka mabruurka waa xajka shuruudda oofsaday oo arkaanta dhammaanteeda la yimid, wixii xumaan dhammaan ruuxu saaxiibkiisa ka fogaaday xajul mabruura lagu magacaabaa, abaalkiisna waa janno un, abaalkaan ilaahay siin maayo. riwaayo kale wuxuu ahay ruuxii rafas iyo fusuuq aan la imaanin maanta waa laabanayaa maalinta gurigiis aadayo, ka yowmin waladatu ummuhum, maalintii hooyada dhashay isagoo la mid ah oo nadiif ee dembi la'aan ku gadoomayaa. marka muslimiinta dhammaan wixii soo xajiyey kheyr waxaan ku boorinaynaa acmaasha shuruuddooda arkaantood inay waardiyeeyaan, xumaanta ay ka fogaadaan, ducooyinkana ay farabadiyaan, maxaa yeelay waa musaafiriin, ducadood waa mustajaabo. waa yowmul jumca, weliba bacda salaati duhri aan joognaa, ducadu waa mustajaabo. yowmu carafan ku sugunahay, ducadii waa mustajaabo. marka saa daraaddee islaamka dhammaan mashriq maqrib wixii yimid waxaan ku boorinaynaa ducooyinka ee adkaarta inay badiyaan, wixii xumaan ay ka fogaada aynasna cafiyaan.
maanta carafay tahay meeshaan joognaa waa banaankii carafa marka maalmaha dhiman iyo waajibaadka iyo waxyaabaha ay xujeeda tahay inay sameeyaan
maanta ilaa maghribkii laga gaaro waxaan ku sugnaanayna oo waajib ah banaanka carafa inaan ku sugnaano oo qoraxda ilaa marka gaduudka oo ka baaba'o inaan ku sugnaano waa waajib quruuba shafa kadib waxaan u raranaynaa insha allaahu musdalifa meesha laguma guureynaa meesha maghribkii iyo cishihii oo jamu taakhiir aan ku dukunaynaa cawdan meeshaan seexanayna haddii ilaah yiraahdo dhagaxaantii barila good la duuran lahayn meeshaan ka qaadanaynaa ruux walooba todoba dhagaxu ka aruursanayaa salaad subax kadib waa maalintii ilaahay ku magaabo yowmul xajul akbar waa maalintii xajka weyninka badnaa oo tobanaadki waxaan samaynaynaa xaajigu lagu waajibinayaa kow jamratul caaqiba inuu tuurto waajibka labaadna waa inuu tinta xiiro amba gagaabiyo waxaana u fadl badan xalqiga muxalliqiina ru'uusa kuma muqasiriina alqur-aanku ku magacaabay rasuulkana saddex jeer u ducay ruux marka xiirtay ruuxu gagaabsadeen hal mar u ducay marka muhimmaddeedu waxay ku tusinaysaa in la xiiro inay fadl badan tahay kadib waxaan aadaynaa xaramkii tawaafkii todobada jeer dawaaf ilfaadiyan la imaanaynaa labadii rakacdood oo rakactu dawaafka meesha ku dukanayna maqaam ibraahim saabtintaa kadib safi marwaa la aadayaa todobada jeeraa lala imaanayaa xaajiga marka intaa haddii la yimid waa xalaalowayaa wixii ka dambeeyo isagoo muxrim aan ahayn oo xalaal oo camaasha dhammaan la imaanaya
marxaladda soomaalida ay sanadkan ku xajinayaan amniga sida loo adkeeyey iyo waxyaabaha kale ee intii aad joogtay aad kula kulantay maka iyo madiina
maasha allah baarakallahu fiik waxa sanooyinka faraha badnaa aan soo marnay waa xajkii saddexaad hadda aan ku soo laabanayo meelaha la dejinaayo xagga dhowaanta xaramka loo dhowaado iyo xagga amniga iyo nicmada loo sugaayo kuwii hore ma aan ahayn laakiin sanadkan waxaan leenahay aad iyo aad xaramkan loo dhowanahay labada dhinacba kii madiinin waa u dhowayn kan haddana waa usii dhownahay amniga iyo wax kastana dhammaan waa taam waxda ziyaada maan arkay nicmada unbaa xaajeelka hadda camaashooda ay ku gudunahayaan marka waxaan leenahay insha allahu wixii kasii dambeeyen inuu amniga iyo nicmada faraha badan aan noo sugnaadano dowlo oo cadaalad oo kitaabka iyo sunnada nagu hogaamisana ilaahay noo dhaliin waa ku allabarinaynaa insha allah
kaasi waxa uu ahaa sheekh maxamed nuur cabdiraxmaan maxamed oo u waramaya wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane si ka duwan sannadihii hore ciidda sanadkan ayaa dad badan oo muslimiin ah waxa ay ugu soo aaday iyaga oo ka soo kabanaya saameynta xanuunka covid sagaal iyo toban iyo qiimo kororka ka dhashay dagaalka ruushka uu ku qaaday dalka ukrain soomaalida waxaa u sii dheer sanadkan abaaro baahsan oo halis ku haya nolosha malaayiin qof wariyaha v o a cabdicasiis barrow ayaa warbixintan uu arrintaas ku eegayo nooga soo diray magaalada muqdisho
sanadkan waxa ay soomaaliya ciidda carafo ku soo aadaysaa dalka oo ay ka jirtaa abaartii ugu adkayd ku dhowaad afartan sano in ka badan 7 milyan oo soomaali ahna ay u baahan yihiin gargaar bini'aadamnimo sida ay sheegeen hay-adaha gargaarka ee qaramada midoobe soomaaliya oo hore ula tiicaysa abaaro soo laalaabtay iyo saameyn dhaqaale oo ka dhalatay xanuunka covid sagaal iyo toban ayaa haddana waxaa si gaara u sii taabtay saameynta afrika ay ku yeesheen dagaalada ka socda dalka ukrain oo ku qaaliyeeyey qiimihii saliidda iyo qamadiga waxyaabaha aadka hadda qiimahooda uu u kordhay waxaa ka mid ah saliidda burka baastada iyo qamadiga oo ku dhowaad labalaab kordhay qiimihii la iibin jiray taas oo aysan tahli karin inay iibsadaan ku dhowaad 3 milyan oo barakacyaal ah iyo qoysas sabool oo ku nool magaalada muqdisho garaad ciise sheekh cumar waxa uu ka mid yahay dhallinyarada ku nool caasimadda soomaaliya waxa uu bulshada ugu baaqayaa in la isku samafalo maalmaha ciidda oo si gaar ah loo taageero qoysaska jilicsan
sida wada ognahay qiimaha maciishada raashinka aad iyo aad ayuu sare ugu kacay maalmihii dambe dad fara badan oo abaaraha haystaan gobollada soomaaliya guud ahaan gaar ahaan magaalada muqdisho waxaa ku nool dad fara badan oo kasoo barakacay beerahoodii iyo gobolladii ay deganaayeen waxaan u diri lahaa fariin ah dadka in ay isu gargaaraan iyadoo maalmihii khayrka faraha badnaa ee carafa lagu jiro ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay dhammaantiin isku gargaara dadka masaakiinta ee dhibaataysanna ha la caawiyo si raxmadda ilaahay subxaana watacaala ay noo wada gaarta dhammaanteen
dadka ka faallooda dhaqaalaha soomaaliya ayaa qaba in dhowr bil ka hor siyaasaddii la xiriirtay doorashooyinkii lagu muransanaa ay kiciyeen qiimaha miciishada maadaama siyaasaddu ay sal u tahay jaangooynta nolosha. Haddana waxa ay qabaan in hadda loo baahan yahay in dowladdu ay aragti ka yeelato nolosha qaaliga sii noqonaysa ee Muqdisho, sida uu sharaxayo Cali Maxamed Cismaan oo bartay dhaqaalaha.
Cabdicasiisu waxaan isleeyahay waxyaabaha keenaya in miciishada cirka isku shariirto oo sicir barar dhaco aad ay u badnaan karaan, balse midda ugu muhiimsan waxay tahay sidaan dalka shalay doorasho ayaa ka jirtay, ganacsato fara badan cabsi ayay qabeen doorashadaas isjijiidka ka dhala kara in la isdagaali karo siday wax naqan karaan, cabsi badan ayay qabeen wax maalgashi ah maysan sameynaynin. Dhinaca kale, wax kashfalow ah oo imaanayay dalka ma jirin. Qof walba kisteeda way seefgaraysatay. Taana waxay sababtay shalay in shaqal la'aan fara badan ay jirtay oo laga cabanayo sida ay wax naqan doonaan iyo hubaaltilada macnaha siyaasadda gashay. Marka tii waa laga soo gudbay, alxamdulillah dalka doorasho ayaa ka dhacday, si nabad ayaa xukunku lagu kala wareegay. Haddana qof waliba oo shalay cabsi qabay ganacsiga xaggiisa wuxuu hadda isku dayay inuu ganacsigii dib u maalgashto, lacagihiisii businesskiisa oo furfuro. Shaqaladii shalay laga cabanayay marka ma jirto, laakiin taa bedelkeeda waxaa dhacay wax la yiraahdo in uu dhumo purchasing powerki amba sicir barar uu dhaco oo maciishadii ay cirka isku sii shariirto waa midda hadda taagan. Marka taas waxaa lagu daweyn karaa isleeyahay in dowladda iyo ganacsatadu ay wada fariistaan oo baraysku ugu macquulsan marka la saari karo shacabka ay ka wada hadlaan si macnaha suuqa u xasilo oo sicir bararka iyo shaqalada ay isugu miisaanaadaan. Guud ahaan sicir barar iyo shaqo la'aan waa laba cadow oo iska soo horjeeda. Qaababka lagu daweeyana oo la yaqaanana waxaa ka mid ah marka oo shaqo la'aan ay jirto, dowladdu waxay isticmaashaa wax la yiraahdo expansionary method oo waxay bangiga dhexe wuxuu sameeyaa in interest rate-ka uu hoos u dhigo si lacaga fara badan loo deynsado, investment iyo maalgashi ganacsatadu ay u sameeyaan, meeshaana shaqaale fara badan ay fursad ka helaan ay ku shaqeeyaan.
Sida ay sheegeen dowladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay dalkan ku yaala geeska Afrika, waxaa ka jira xaalad adag oo nololeed iyadoo dunidu ay ku foogan tahay colaadda Ukraine, macluusha Yemen iyo dhibaatooyinka Syria. Laakiin abaarta hadda ka jirta Soomaaliya ayaa ah tii ugu darnayd ee soo marta ku dhowaad 40 sano. Haddiise aysan helin garab qoysaskan badan ee jilicsan ee ku nool magaalada Muqdisho, maalmahan ma noqon doonaan kuwa dareemi doona farxadda ciidda ee loo dabaaldegayo. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Sidoo kale suuqyada magaalada Hargeysa ayaa waxaa laga dareemayaa hoos u dhac ku yimid wax kale iibsiga ciidda, iyadoo bulshadu ay dareemayso saameynta sicir bararka, abaaraha iyo gubashadii suuqa waheen ee magaalada Hargeysa. Wariyaha V O A Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixinta noo soo dirtay.
Iyadoo guud ahaan Soomaaliland si weyn looga dareemayo sicir barar baahsan iyo abaaro, islamarkaasina uu gubtay suuqii waaheen oo inta badan dadweynuhu wax ka iibsan jireen maalimaha ciidda, haddana waxaa jira goobo loo raray dadweynaha si ay ganacsigooda hore ugu sii wataan. Iyadoo haddaba maalin ay ka harsan tahay sidaynu la soconno, ciidda barakeysan ee ciid al adxa ayaa waxa ay dadweynuhu ku mashquulsan yihiin iibsiga alaabooyinka kala duwan, walow aanu sidii hore ee looga bartay suuqu mashquul ahayn, dadweynuhuna aanay aad wax u iibsanaynin. Waxaanu haddaba wax ka weydiinay qaar ka mid ah dadweynaha suuqa ka ganacsada waxyaabaha ciidani ay kaga duwan tahay iidihii hore.
Raxma, raxma, maxaad ka ganacsataa?
Waxaan ka ganacsadaa maryaha yare kaaryoonka saaran.
Ciidan iyo ciidii hore maxay ku kala duwan yihiin baad isleeday?
Waxay ku kala duwan yihiin. Anigu markii ciidii hore maan joogin, laakiin iidana soo baxay, iidana wax meela wax ku iibiyan waan waayey. Meel markaan dhigaa askartii bay iga qubaysaa, haddana way yaryanaya, ma naxariisanayaan. Inaloo sameeyo meel aan wax ku iibino kaaryooli haddaan nahay, waxaan kuwa bacad baana dilay, socod baana dilay, xitaa meel gaar haddaan istaagno waa nala eriyaa, waa nala dilayaa, askartoona xalto wayna dilayaan.
Magacaygu waa haween Maxamed Xirsig Axmaal. Diyaargarowga iiddu suucan ayay u socotaa, dadku dharka ayay gadanayaan si ay ugu diyaargabaan iidul adxaha. Di aynu gaadhno
sin ognay iidani abaaray ku soo beegantay iyo suuqii oo gubtay, sideeba ganacsiga, habka wax iibsiga dadweynuhu siduu yahay?
Walaahi ganacsigu wuu iska taagan yahay, laakiin qofa jeebkiisu iibsanaya iyo wixii uu kari karayaa ayuu qof iibsan karayaa. Iiddu laakiin way socotaa, way socotaa.
Waa hagaag. Waxaan jeclahay mid ka mid a dadka iyagu suuqani ka ganacsanaya meheradaha ku haysta suuqa tiyaatarka ee weyn inaan ku soo dhaweeyo diyaargarowga ciidda. walwalal ciidan iyo ciidii hore waxay ku kala duwan yihiin iyadoo waqti abaaro adag lagu jiro suuqina uu gubtay. Maxaad isleedahay way ku kala duwan yihiin?
Wallaahi maasha allah alxamdulilah. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Aad baan u salaamayaa bulshooyinka soomaaliyeed iyo waxa weeye dhammaan muslimiinta oo dhan. Waxay wallaahi walaalayaal waxay ku kala duwan yihiin tii hore wax weeyaan iyo tan tan barwaaqana way noqon waa barwaaqa wadanku abaariyada waxaweye hadana roobka weynooda iyada abaari jiraan dadkuna waxaweye iska wad maxaysato bay u badan yihiin waxaweye qaxoonti iyo suuqi waaheen oo laga soo qaxay wax badan baa jira marka wallahi dadku lacagna ma hayaan abaarna way la kulmeen xaaladdu way iska adagtay wallahi.
Sidee wax laydinka iibsanaya baad is leedahay?
Wallahi maasha allah horta waxba la iibsanayaa sidii hore laakiin maaha iidii horaan u baranay maaha iminka waxaweye iidan iyo iidii hore carfooyinkii hore lama mid aha iidan marka carfadan waxay kaga duwantay carfooyinkii hore maasha allah de abaaray la kulantay iyo suuqi waaheen oo gubtay dadkiiyo tafaraaruqmay oo waxaweye meelo badan oo ay wax kala iibsanayaan oo waxaweye dadka way tafaraaruqmeen marka sidii hore maaha oo waxba aad lama iibsanayo walaal.
Wa hagaag waxaan jecelahay oo barbarkayga joogtay inaan kusoo dhaweeyo mid ka mid ah haweenka iyagu ka ganacsanaya suuqa dhalinyarada ah. Walaal magacaaga adigoo ku bilaabaya.
Ayga waxaweye Xabsa Salaam baa laydhahaa. Salaam Maxamed.
Xabsa, waxaad ka ganacsanaysaa suuqa Hargeysa, gaar ahaanna suuqa tiyaatarka oo loo soo raray dadkii markii uu gubtay suuqu. Iidiba soo dhow sidan la wada soconno iyadoo abaaro ba'anna ay jiraan, bal waa sidee qaabka wax laydinka iibsanayaa?
Alxamdulilah, wallaahi wuu iska fiican yahay qaabku. Wadanka yadda xaaladda adag ee lagu jiriyo dabkiiyo howlaha mooyaane, laakiin alxamdulilah way iska fiican tahay.
Ciidan iyo ciidii hore maxay ku kala duwan yihiin baas leedahay?
Ciidii hore aan dhaqdhaqaaq badnayd oo waxaan moodaa inay tii hore iska fiicnayd, laakiin tan wax walba annaga iyagaasi wax walba qaali nagu yihiin, wax kastaana way qaali garoobeen. Xataa waxaa jirta bakhaarada inaan wax kasta kiciyaan subax walba markaan tagana salaax ka siibsida wixii wax ka duwan ayaa qiimihii qiimo ka duwan bay iibinaya. Xataa waxaa jirta waxyaalaha qaar aan iibino inay dad gaaraba u xidhan yihiin oo ay ku odhanayaan iska dhig haddaad intaa siisanaynin, marka anagu keena bulshadiina kama siisanayso waxyaalo raqiisi dadki loo lacag ba ma sitaane waxyaalo raqiisi ku rabaan inay wax ku iibsadaan. Marka hadda kale caqabadahaas iska jiro wadanka oo dhan ka jira mooyaane, haddana alxamdulilah waan iska fiican. Nimcan
sagal Mustafa Xasan Nuur VOA Hargeysa.
Si lamid ah Muqdisho iyo Hargeysa, suuqada magaalada Baydhabo ayaa iyaguna waxaa laga dareemayaa gaabis dhinaca ganacsiga sanadkan. Wariyaha v o a Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan noogu soo diray.
Ganacsiga magaalada Baydhabo ayaa ah mid gaabsi ah xilli saacado qura ay ka harsan tahay maalinta ciidul adxaha. Kama jiro mashquulkii hore loogu yaqaanay goobaha ganacsiga, gaar ahaan meelaha lagu iibiyo dharka noocyadiisa kala duwan iyo goobaha lagu iibiyo macmacaanka ama cuntooyinka faakihaysiga. Waxaan tagay qaar ka mid ah goobaha ganacsiga magaalada Baydhabo si aan ganacsada ugala sheekaysto diyaargarowga ciidda iyo sida ganacsiga uu u socdo. Cumar Maxamed Ibraahim, oo carwo dharka lagu iibiyo ku leh bartamaha magaalada Baydhabo, halka lagu magacaabo Shaneema Shantaraale, ayaa v o a u sheegay inuu hoos u dhacay ganacsiga iyo iibsiga dharka ciidda, wuxuuna sabab uga dhigay abaaraha ka jira deegaanada Koonfur Galbeed.
Maadaama oo wadankana awaari iyo sidii hore COVID-19 han bilowday, ganacsiga walerko meenagadayhiin hoosaan dhi dadka kuley in badanna wala gadaan, laakiin boqolkiiba 80 sidii iidoy hore una kasaanima ah may kale inta kusheega fadaayaan. Maadaama oo hatana wadanka jara awaare zaaidaha gali biilaana jaran wadankana macnaha male ganacsi fayla, marka insha allah sii weynaada dadkan way fadaana iidaynoon hoo ilaaro insha allah.
Inta badan ganacsiga magaalada Baydhabo ayaa ku xiran tuulooyinka iyo deegaanada magaalada Baydhabo ku xiran, waxaana hoos u dhaca ganacsiga laga dareemay sabab u ah abaaraha soo noqnoqday iyo dadka beeraha iyo xoolaha ku tiirsanaa oo abaaruhu ay saameeyeen, kuwaasi oo barakac noqday. Bashiir Cabdulaahi Cabdi, oo ah maamulaha subarmarketka Ducaysane, ayaa isna caddeeyey inuu gaabis yahay dhaqdhaqaaqa ganacsiga, ciidanna ay ka duwan tahay ciidii hore maadaama dadka wax iibsanaya ay aad u yar yihiin.
Atosh iyodiyadaga mahadsanta adinaka salaame guud ahaan bahda v o ena iidan salaame dhadhagaaga ganacsiga way boo walaayar inay weng maraysay dansanyi sababo la xiriiraan abaaro iyo suux kuma jirta daraadiye marka ganacsiga sii horoma ah haddii beer iyo xoolo banjarna way boo suuga siila fadama haadow marka ilaahay ku soko arrinta ilaahay weyda, laakiin may leen sababeena inay abaaro oo wadankii abaaro ku jirta barakacyaal zaa'id a jaraan dadkii dhan way boo isku mashquulsanyiin iyo xoolihii oo ba daagan haysana.
Ciidan iyo marka la fiiriyo ciidihii hore waa sidee farqi u dhexeeya?
Wallaahi ciidigii hore iyo ciidan way ba farqi weynaan dhexeeyey. iidan ii limid dhamaaba jartaba abaaraha isku badanaayeen hajii timaayeen afarsani haqaadati marba markan gadameyt wayba horan sii liidati laakiin iidan way maleenahay iidinki liidati inii ata ilaahay subxaana watacaala way ku tuuganaha inii meydhan raawisa iidan hataas oo too hadda kulliitan hadduu abrogno inii bashbash ibarwaaqin iidiirsi tan insha allah kulli ilaahay intal saaradaan laakiin waylen sababeenahayn kulli qaabka hadda abaaro leen sababeen insha allah
isbeddelka dhanka ganacsiga waxaa sidoo kale laga dareemayaa suuqa xoolaha magaalada baydhabo waxaana sare u kacay qiimaha xoolaha la kala siisto iyadoo arrintaasina loo aanaynayo abaaraha ka jira dalka maadaama xoolo fara badan ay abaaraha ku baaba'een neefka lo'da birimada waxaa la iibinayaa suuqa xoolaha magaalada baydhabo $350 maraykanka neefka geela birimada waxaa la iibinayaa suuqa xoolaha magaalada baydhabo $1,500 maraykanka halka neefka ariga birimadana la iibinayo $100-$120 maraykanka isgoobo macalin isaaq oo ka mid a ganacsada suuqa xoolaha magaalada baydhabo ayaa sharaxay qiimaha xoolaha
haddii aan isaygwarbi maanaa hoola qiimaha salgado dhanka looda hadii ku bilaabno looda berimidiiyo meel gaday $10,000,000 yaa la salgada iniga gaal hegi haddii inu ban gaal berimida $30,000,000 ee gooye suuntada maa dhinaca abaarta saameyn wiynaanka waa ladhatay suuqa hortii hoolo oo dhiig leh ku jiraan dhan kilooda nagatoy gaala nagatoy idinka nagatoy abaarta saamaynta kuwaldhatay ma ku mid aha marka hoolagii lisheenay horta dhiig lahayn walwaay hoolo lisheena u dhambo maanaha eed aan liidna
sidoo kale suuqa xoolaha waxaa ku sugan dad xoolo iibsanayo maadaama ciidan ay tahay ciidul adxaha
may ku sugnanaa geega moorada xoola may siin lanaa insha allah iiddii aan is diyaariya ayna maalin jimaa baydhow geega walma mogonga lena lanwelo lanjay korjiri walhandiri ama lanki kale oo usuubkasiya inisku biyaay way ballanaa insha allah iidun iidiya ilaahay nabadi fiican igeysiya lena
mukhtaar maxamed catoosh
v o a baydhabo jannaay
halkaa dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo idinka imaaneysa washington haatan waxaad ku soo dhawaataan faaqadaada toddobaadka waxaa soo jeedinaysaa zeynab abuukar maxamed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno guud ahaan falalka amni darrada ee maalmihii ugu dambeeyey ku soo kordhaya magaalada muqdisho iyo caqabadaha ku horgudban amniga caasimadda muqdisho in uu hagaago haddaba xukuumad la'aanta dalka ka jirta ma loo sababayn karaa habacsanaanta amniga maxaase xal u ah caqabadaha nabadgelyada waxaa barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya mudane ka tirsanaa baarlamaanka soomaaliya cabdi barre jibriil siyaasiga bashiir macalin cali iyo garyaqaan sare dhaktar mukhtaar nuur abuukar horeyna u soo noqday xeer ilaaliye ku-xigeenka qaranka dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda su-aasha ugu horeyso haddii aan ku bilaabo cabdi barre maxaa sababay falalka amni darrada magaalada muqdisho in ay kordhaan xilli isbeddel siyaasadeed uu waddanku galay
bismillahi raxmaan raxiim mukhtaar iyo bashiir waa salaamaya iyo zeynab iyo dhegeystayaasha shoom soomaaliyeed waxaa kordhiyay waxa weeye muhiimadda u muhiimsan waxa weeye haddee mar haddii isbeddel dhaco oo isbeddel waddanka yimaado waxaa aada u dabcahaya hay-adihii dowladda oo amniga qaabilsanaa oo iyagu ku xisaabtamaya kolley waa lagu bedelahayaa maxaad hadda wax u qabanaysaa maxaad u soconaysaa maxaad u ordaysaa maxaad ku dhimanaysaa dhaqankaasaa soomaalidu taqaan laakiin adduunku mar haddii de isbedel dhaco isma bedelaan hay-adaha amnigu isma bedelaan xukuumaddii markaas shaqeynaysa isma bedelaan wax walba waxay ku xiran tahay wadaniyad iyo dadnibay ku xiran tahay marka meesha waxaa ka muuqata shacabka soomaaliyeed dhibaatada haysata waxa weeye hay-adihii amniga markii horeba dabacsanaa oo waxay ahaayeen la ogaa in haddana meeshii ay isdhigahayaan leeyihiin kulley adaa lagu bedelahaya lagugu soo maqan yahay waxba ha isdhibin marka midda ugu cana waxa weeye waa habacsanaanta hay-adaha amniga oo markii horeba aan tayo iyo qiimo iyo waayo aragnimo aan lagu keenin mana ayna ku xisaabtamin dee dowlad baa timine dowladdaanu intay cagaheeda ku istaagayso xukuumaddii la dhisahayo waajib wuxuu ka saaran yahay hay-adaha amnigu sidii ay u shaqeynayeen inay u shaqeeyaan oo dadkan iyo dalka amnigiisa ilaaliyaan oo shacabka amnigiisa ilaaliyaan taasaa marka meesha ka maqan.
Bashiir, maxaa kordhiyay falalka amni darada ah ee ka jira magaalada Muqdisho?
Amaasanta Zeynab Abuukar, akhyaarta barnaamijka ka qaybgalayso xildhibaan hore Cabdi Barre iyo xeerilaaliye Mukhtar Nuur, waa idin salaamay iyo bahda v o a dhammaantiin. Zeynabey, arintan falalka amni darada ee soo kordhay muddooyinkan dambe looma aanayn karo xukuumadda oo aan weli la magacaabin, sababtoo ah amniga shacabka waxaa mas-uul ka ah booliska. Sidaas darteed, xilgudasho la-aanta booliska iyo habacsanaanta iyo maamulkooda oo aanan hagaagsanayn iyo khibrad darro ay isku darsadeen ayaa loo aanayn karaa oo la dhihi karaa amni darada soo kordhaysa maalmahan. Taas ayaa mas-uul ka ah, la dhihi karaa Zeynabey. Marka xukuumadda magacaabideedii weli waqtigii ayaa la haystaa oo broseska ayay ku jirtaa, laakiin marka la yiraahdo arrinta amniga, sideeda banaanba amni waxaa mas-uul ka ah, gaar ahaan amniga shacabka waxaa mas-uul ka ah, booliska ayaa mas-uul ka ah. Xilgudasho la-aan ka jirta laamaha booliska iyo saldhigyada ilaa kan ugu sarreeya ilaa kan ugu hooseeyo ayaa la dhihi karaa ayaa kordhisay amniga amni darada meesha ka jirto, maxaa yeelay haddii ay si wanaagsan u shaqayn lahaayeen laamaha amniga, gaar ahaan booliska, ma jiri laheen amni darada oo maalmahan zaa-idka usoo korortay. Waa maasan tahay.
Xilli doorasho ayuu waddanku kasoo baxay, dad badanna waxa ay rajo ka qabeen in wax badan iska bedeli doonaan ee xasiloonida guud ee waddanka. Haddana waxaad moodaa in habacsanaan dhanka amniga uu muuqdo, maxaa arintaasi ugu wacan baad isleedahay ama bakeeni kara Dr. Mukhtar?
Waa idin salaamayaa Zeynab walaal, adiga iyo xildhibaan Cabdibare iyo walaalkii Bashiir Macalin. Aniga waxaan isleeyahay runtii shacabku waxay filinayeen in isbedel mar hadduu yimaado in islamarkiiba hay-adaha muhiimka ah in wax laga qabto, laakiin waxaas dhahay bal golihii wasiirada xukuumaddiiyo dib u habeyn lagu sameeyo, xasilooni la tartiibiyo, dhibaatooyin badan hore ugu dhaceen, fikir in laga fiiriyo, in la daraaseeyo qeybaha amniga iyo qeybaha garsoorka, fikirkaas iyo arrimahaas mashquulkaas isleeyahay ayaa laga faa'iideysanaya ayaa habac sanaantaas timid. Shacabkan runtii waxay filanayaan islamarkiiba in tallaabo la qaado, hay-adaha amniga iyo garsoorka wax laga qabto. Cabashooyinka way taagan yihiin oo shacabku way cabanayaan xagga amni darada, sidoo kale xaggii garsoorka. Arrimahaasoo dhanaa taagan oo runtii raba in mar hore wax laga qabto. Isbedelka marka uu yimaado waxay ahayd islamarkiiba dhiig joojin in la sameeyo, cabashooyinkii dadkii laga cabanayo oo taagnaay weli inay xilka sii hayaan. Waxa weeyaan arintaas ayaa dabacsanaanta ayaa sababtay, waayo ayaga laftigoodu way ogyihiin inaysan meesha ku nuglaanaynin, waayo xukuumaddii hore dhacday ayay qeyb ka ahaayeen xukuumaddii uu hogaaminayay Maxamed Cabdulaahi Farmaajo.
Marka la eego waxyaabihii dhacay maalmihii ugu dambeeyey, ma lala xiriirin karaa Cabdi Barre xukuumad la-aanta dalka ka jirta?
Maya Zeynab, laguma tilmaami karo. Waxaa lagu tilmaami karaa oo keliya hay-adihii amniga oo xilkooda gurin waayo, iskuma xirna xukuumad iyo xukuumad la-aan kuma xisla. Hay-adaha amniga waajib wuxuu ka saaran yahay xilli kasta oo ay joogaan ama xukuumad cusub ha timaado ama isbedel ha dhaco, inay sidoodii u shaqeeyaan oo hay-aduhu sideed u shaqeeyaan oo taliyaasha ciidamadu sidoo u shaqeeyaan baa looga baahan yahay. Waxaa meesha ka muuqata sida Bashiir iyo hadda xeerilaaliyuhu sheegeen, haddee in walba leeyahay waa lagu bedelahayaa waxba amni iyo waxba ha ka shaqeynin baa meesha ka muuqata. Marka iskuma xirna waxaa jub ku ah hay-adaha amniga noocay doonaan ha ahaadeen ama dhammaan ciidamada oo dhan, waxaa waajib ku ah sidii ay u shaqeynahayeen oo horey amniga u sugahayeen si ka xoog badan inay amniga u sugaan oo dalka maaragtay ay sidaa u hagaan. Ma ahan oo keliya inay yiraahdaan waana la bedelahayaa iyo kanaan magaciisoobin. Marka kuma xirna xukuumad dhisan la dhisaya iyo waxaa kuma xirna ilaa inta xukuumad la dhisahayo oo hay-adaha dowladdu isbeddel sameynayaan, waxaa ciidanka waajib ku ah shaqadooda inay wataan. Ciidankuna ma aha inuu shaqsi u shaqeeyo ama koox u shaqeeyo, ciidanku wuxuu u shaqeynaya waa qaran, ciidanku wuxuu difaacayo waa shacabkii wuxuu difaacayo. Marka meesha waxaa ka maqan oo kaaga muuqataba markii horeba dadkan la keenayo oo ciidamada la keenayo ama saraakiisha
dad tayadood leh oo aqoontood leh iyo waayo aragnimo ama dowlad yaqaano laguma ma lahayn. Waa inuu qofku dowladdii yaqaanaa, waa inuu qofku nidaamkii yaqaanaa, dowliga ahaa wuxuu yahay waa inuu yaqaanaa, waa inuu og yahay xilkan uu hayo inuusan shaqsi u ahayn qaran iyo ummad inuu u hayo. Taasaa meesha ka maqan iyo waayo aragnimaha ka maqan iyo nin walba wuxuu leeyahay dee systemkii aan la shaqeynin meesha waa ka baxay alaada jeegada u seexo. Marka taasa waxay u baahan tahay sixig u baahan oo xukuumadda imaanaysa hadda ay ka baarandegto. xukuumadda hadda imaan doonta oo dhisi doonaana waa inay kula xisaabtantaa hay-adaha dowladda amni daradan sababta keentay iyo waxa dalka wax looga qaban waayey.
haddii aan dib kugu soo laabto Bashiir, waa degaysanaysaa Cabdi Barre, waxa uu qabaa in xukuumad la-aanta jirta aanay sabab u ahayn dhibaatooyinka dhacaya amaba habacsanaanta dhanka amniga ka jirta. adiga taa ma qabtaa mise si ka duwan taasi baad wax u aragtaa?
waa mahadsantahay Zeynab. caqabada amni darada aada usoo kordhayso muddooyinkan dambe iyo xukuumad la-aanta weli jirta waxba iskama quseeyaan ayaan aniga aaminsanahay. maxaa yeelay amni darada soo korortay muddooyinkan dambe waxay soo bilaabatay horaantii sanadkii 2020 ayay soo bilaabatay, iyadoo xilligaas magaalada Muqdisho ay ka bilaabatay kooxo abaabulan oo la yiraahdo ciyaalweero oo maafiya ah, kuwaasoo u dhisan xaafad xaafad u dhisan oo u diyaarsan inay dhibaateeyaan bulshada, inay dhac geystaan, inay dhaawac geystaan iyo inay dil geystaan. marka caqabada ama amni darada soo korortay muddooyinkan dambe lamaba dhihi karo, doorashada kadib ay imaatay ama xukuumad la-aan darteed ayay ku dhacday lama dhihi karee. waxaa la dhihi karaa waa mid soo jirtay saddexdii sano ee u dambeysay ee xukunku uu joogo Farmaajo. haddaba amni daradan waxay soo socotay muddo saddex sano ah iyadoo xukuumad jirto ayay soo socotay. taliska booliska hadda joogo iyo xukunka Farmaajo oo meesha ka talinayay ayay caqabadan amni daradan iyo ciyaalweeradan iyo dhacaan iyo dilkan iyo dhaawacan iyo boobkan magaalada ka jira ay soo socdeen. marka xukuumad ha jirta ama xukuumadii jirin, mawduuca ma ahan amniga. waxaa mas-uul ka ah hay-adaha amniga qaabilsan oo ah booliska. haddaba booliska asaga laftirkiisa ayaa problem ka jira oo caqabada qayb ka ah. aniga sidaas ayaan aaminsanahay. waa mahadsantahay
Dr. Mukhtar. Bashiir waxa uu leeyahay arintani waa wax horey u soo socday, saameyn ma kulaha xukuumad la-aanta haatan jirta. adiga taa maxaa ka dhihi lahayd?
Seeni bulaaloo ku salaamayaa mar kale iyo sidoo kale asxaabta iguna jirto. aniga iyo waxaan qabaa fikir saaxiibaday ka duwan waayo dhibaatadan waxa hadda sababay oo mashaakilkan runtii waxaan isleeyahay ama fikir ahaan aan qabaa xukuumad la-aanta iyo kala wareega oo ay ka faa'iideysanayaan dhinac walbo, hadday noqoto xagga abniga iyo hadday noqoto xagga wasaaradaha iyo dowladda iyo garsoorkaba intaba. waayo qolo walba waxay isleeyihiin waxaa imaanaya tiim cusub, waxaa imaanaya qolooyin na bedeli doono. habacsanaantaas ayaa waajibka oo fikrahan ay ila tahay inay ka faa'iideysanaya dhacayaan. haddii shaqeyn lahaayeen oo isla xisaabtan uu jiri lahaa, waxaan maysan dhicin waayo taliyaashii ayaa loogu wici lahaa, waa lala xisaabtami lahaa, shaqooyinkooda lagu kontrooli lahaa. hadda waxaa lagu mashquulsan yahay oo runtii qof walba u caraya siduu wasiirku noqon lahaa, siduu positionkiisa uu ku ceshan lahaa, siduu qof walba uu ku joogi lahaa, siduu ra-iisul wasaaraha ama madaxweynaha cusub uu iskaga gadi lahaa ama xiriir la sameyn lahaa. mashquulkaas ayaa socdo, sidaas ayaa gaabkan keenay oo runtii sababay in amniga darada magaalada ka jirto iyo xagga garsoorkaasna sidoo kale dhibaatooyinkaas waxa shacabka cabanayaan. qolo walba waxay u cararayaan inay masashkooda ay joogaan oo ilaarsadaan. taasaa isleeyahay aniga cilada meesha ay ka jirto oo shacabkii runtii oo dhibaatada haysto.
haye Cabdi Barre.
Seenabey, waa run horta habacsanaanta sideeda maxaa keenaya? waa wada shaqeyn la-aanta dowladda, hay-adaha dowladda wada shaqeynayn. anigu waxaan qabaa inaynu ku xirnayn maaragtay muxuu ahaa xukuumad iyo hawsheed ku xiran tahay ee hawshu ay tahay hay-addii amniga oo booliiska ahayd oo u xil saartay hay-addii amniga oo xilkoodii aan gudanayn oo saytay aan u gudanayn. marka aan kala saarno xukuumad dhismaysa iyo amni aan kala saarno, xukuumaddu haddii la dhisahayo xukuumaddii horaa joogta oo taagan
waxaa jooga hay-adihii amniga horey u shaqeynayaa jooga. Hay-adaha amniga marka waxaa laga rabaa inay siday u shaqeyn jireen ay u shaqeeyaan, inayna maaragtay muxuu ahaa ayna marna soodi ka dabcin. Marka khaladka ugu weyn waxa weeye waa dhinaca hay-adaha amniga, kuma xirna xukuumad baa la dhisahayaa iyo xukuumad baa meesha ka baxday, kuma xirna. Waxay ku xiran tahay hay-aduhu amnigu waa inay markasta shacabka u shaqeeyaan, waa inay markasta shacabka ilaaliyaan, sharaftiisa iyo karaamadiisa ilaaliyaan, waa inay amnigii ilaaliyaan. Haddii qof walba leeyahay horaan u shaqeyn jiro, tiimkan la shaqeyn jiraa meesha ka baxaye, waan seexanayaa. Taas waxa weeye waa waxyaabaha hay-adaha amnigu dambiga ku galay oo lagula xisaabtamayo. Kuma xirna marka muxuu ahaa xukuumad baa la dhisahayaa iyo xukuumad la-aan baa waddanka ka jirta, laguma xisaabtamayo. Xukuumaddii ku meel gaarka ahayd way taagantaho, way joogtaa, ra-iisul wasaare jooga muxuu ahaa hawshii wada. Marka iskuma xirna shuqulna iskuma le. Khaladka ugu weyn waxaa iskale hay-adihii amniga oo dalkan u xilsaarnaa oo aan la rabin sidii inay u shaqeeyaan, siday horey u shaqeynayeen si ka xoog badan xataa inay u shaqeeyaan bay ahayd, oo ay dalkan amnigiisa sugaan. Marka cidda khalad kale waa in la tilmaamaa, iyo amni darradu meeshay ka jirto waa in la tilmaamaa. Aad baa umahadsanta
Bashiir. Maxay yihiin caqabadaha ku horgudboon in amniga caasimada uu hagaago?
Wallaahi Zeynabey, caqabadaha ku horgudboon amniga magaaladan inay hagaagto, aniga waxaan isleeyahay taliska booliska oo aan daacad ka ahayn sugidda amniga ayaan isleeyahay ugu weyn, iyadoo taliyaasha saldhigyada la keeno dad oo khibrad ama taye aan u lahayn shaqada ay qabanayaan ama loo waajibaadka loo xil saaraayo, laguna soo xulanayo qabiil kadibna lagu difaacayo. Mushkiladda ugu weyn oo aan isleeyahay caqabadaha way ka mid tahay. Waxaan kaloo isleeyahay taliye dhan oo lagu leeyahay waa taliyihii gobol hebel ee amniga u qaabilsanaa ee ugu sarreeyey, oo aan ahayn nin khibrad leh ama booliska wax ka yaqaan. Ama tusaale ahaan, laga soo wareejiyey nabasugid, laga soo wareejiyey, waxaa arkaysaa nin dhan oo lagu leeyahay taliye gobol waaye ee booliska oo 2018 inta la soo wareejiyey nabasugid, laga soo wareejiyey, loo soo wareejiyey boolis, darajooyin laga taxay, darajooyin aan sax ahayn laga taxay, 3 sano gudahoodna lagu siiyey 4 darajo oo waaweyn. Bil matal asagoo kabtan ahaa lasoo wareejiyey, gaashaanla laga dhigay, haddana gaashaanla dhaxa laga dhigay, haddana gaashaanla saraa laga dhigay, haddana janana laga dhigay. Waa 3 sano gudahood 4 darajo nin la siiyey oo markiisa horena taliye nabasugid ahaa ee boolis loo diray, oo aan tababar loo dirin, oo aan seminaar loo dirin, ayaa lagu leeyahay ninkaana wuxuu sugayaa amnigii gobolka uu mas-uulka yahay lagu leeyahay. Marka taliyaashaas xambaarsan darajooyinkaas oo gacan kurimiska ah waxba kama qaban karaan amniga, waxna sooma kordhi karaan, Al-Shabaabna waxba kama qaban karaan, ciyaal weerana waxba kama qaban karaan. Waxaa kaloo ka mid a caqabadaha ciyaal weere abaabulan oo u diyaarsan sida Al-Shabaabkii oo kale u diyaarsan, oo qofkii ciyaal weerada xitaa canugii ka dhex baxo xitaa dilaayo, sida Shabaabka oo kale oo aan la geli karan, laga bixi karin, saasoo kale mabda ku socdo oo ujeeddo gurcan leh oo dadka lagu dhibaateynayo ayaa caqabadaha ka mid ah oo aad moodo yacni inay xiriir dhow la leeyihiin, argagixisada inay la leeyihiin. Marka caqabadaha waxaa kaloo ka mid ah marka daroogada ka mid ah firi daroogada oo la beeraayo oo 2 dhinac sida la sheegay ay beeraan, Shabaabna ay beeraan, dhinaca kaleetana koox hore u joogi jirta xukunka yacni qayb ka mid a ay beeraan, weli shaqadeedii ay socoto ayadana 3 sano iyo bar soo socoto daroogadaas magaalada ku socotay, maandooriyahaas oo lagu caqabadeynayo, lagu dhibaateynayo ummadda Soomaaliyeed iyo mustaqbalkooda mugdi lagu gelinayo, amni darraday ka mid tahay. Marka caqabadaha ka hor gudban magaaladan amnigeed inuu hagaago aad ay u badan yihiin. Haba ugu horeyso booliska oo aan daacad ka ahayn, ama taliska sare ama midka hoose oo aan daacad ka ahayn in amniga magaaladan uu sugmo.
Dr. Mukhtar, waad dhageysanaysaa, Bashiir waxa uu ku doodayaa in amniga magaalada uu hagaago in caqabadeeda inay leeyihiin booliiska oo aan daacad ka ahayn, sidii dhibaatooyinka jira wax looga qaban lahaa. Adiga maxaad ka dhihi lahayd hadalka Bashiir?
Aniga taa ma qabo, oo waxaan qabaa aniga inay jirto habaxsanaan baahsan oo ay ka jirto dhammaan hay-adaha oo dhan, hadday noqoto fulinta iyo hadday noqoto garsoorka. Waayo waxaa jiro dadaad fiirisay gudoomiye maxkamad sare wuxuu sameeyey guddi oo bac kurimis ah oo ka dhigay golihii adeega shaqaalaha inuu raacdeyn karo, bedeli karo wuxuu doonu ku sameynayo. abniga waad aragtaa wadankay meeshii waxa weeyaan xukuumaddii ayaadna u soo jeedin arrimahan hoose haddee noqoto abniga iyo haddee noqoto garsoorka waayo baarlamaanka ayaa hadda la dhisay waxaa dhibna hay-adihii fulinta in la dhiso isbeddel lagu sameeyo golaha fulinta wasiirada iyo wasiirkii abniga wasiirkii arrimaha gudaha wasiiradii howlaha iska lahaa arrimaha internalka ayaa ayagana og inform ku socdo aniga arrimahaas ayaa usoo been lahay waayo garsoorka sidoo kale laftiisii waxa ka muuqdo habaxsanaan waayo guddiyaa la sameeyo oo garsooro oo golo adeega la dhahay waa dembi weyn weeye golo adeega dastuurka waxalle waxay ka hor imaanaya waxa kama jiraan weeye way ku dhiiraday inuu sameeyo oo shaqaalaha kala bedesto wasiiradii kala baxayaan ayagana sidoo kale shaqaala cusub inay keensadaan ay kala bedestaan habaxsanaantan baxsan ayaa ka jirta kala wareegaan oo ilaa iyo xukuumadda laga soo dhisaayana way soconaysaa haddii talyaal ciidan iyo reform lagu sameeyo golihii wasiirada lasoo dhiso nin walba wuxuu leeyahy meesha waa ka tagoosaa mal horna uu sii shaqayso aniga taas ayaan qabaa fikirkaas ayaan qabaa oo xaqiiqda ah.
Inkastoo ra-iisul wasaaraha cusub uu dhowaan xilka la wareegay ee Cabdi Barre lana filayo in uu soo dhiso golihiisa wasiirada dhowaan, haddana falalkan waxay dhacayaan xilli marxalad cusub uu wadanku galay. Ma isleedahay sida dad badan ay rumaysan yihiin in siyaasadii lagu mashquulay halka arrimaha amniga xoogga la saari lahaa amaba culayska laisugu geyn lahaa?
Waa run inta aad sheegtay, waa sax. Waxaan horta ku raacsanahay Doctor Mukhtar inta uu sheegay, horta waa ku raacsanahay oo khaladaadka oo hadda tilmaamo dhan dalka inay ka jirto. Haddii la yiraahdo xukuumaddiibaa isku mashquulsan, xukuumaddu waxay ku mashquulsan tahay sharcigii iyo dowladnimadii iyo sidii loo dhisi lahaa bay ku mashquulsan tahay. Oo haddii markaad xaafiiska ra-iisul wasaaraha tagtid, mashquulka ka soconaya ma marin kartid. Taasna waxay ahayd ra-iisul wasaaraha laftigiisu waxay ahayd inuu u yeero taliyaasha ciidamada, taliyaha ciidamada, taliyaha gobolka Banaadir iyo dhammaan saldhigyada u yeero oo yiraahdo arintan wax ka qabta oo usoo jeensado, oo maadaama isagii magacaaban yahay oo ra-iisul wasaarihii dalka isagu yahay. Ra-iisul wasaaraha la rabay inta uu xukuumadda dhisayo, mar haddii amni daradaanu dhacday, inuu u yeero dhammaan taliyaasha ciidamada, hay-adaha amniga u yeero oo ku cananto oo yidhaahda arintaanu maxay ku dhacda oo muxuu ahaa muujiyo khaladaadka uu jiro. Dhibka haddana jira waxa weeye, dee haddii ninka taliyaha ahoo ama taliya boolisa ahaado ama mid amni ahaado ama mid gobol degmaha jooga ha ahaado, hadday ogaan lahaayeen haddii waxaan ay qabteen lagula xisaabtami lahaa oo sharci la geyn lahaa ay ku xisaabtami lahaayeen, gadaal bay ka biqi lahaayeen. Waxaad moodaaba sharciga inaan lagu dhaqmin oo cid sharciga ka baqaysa, waxa laga baqaa waa sharciga. Taliye ciidan lagama baqo, ra-iisul wasaare lagama baqo, madaxweyne lagama baqo, waxa laga baqaa waa sharciga. Sharcigii baad waxaad moodaa nin walba inta iska laalay suu doona u dhaqmahayo. Taasaa marka waxay keenaysaa habacsanaanta. Haddii taliyaha ciidanka ama taliyaha booliiska ama taliya saldhig ama hay-adaha amnigu ogaan lahaayeen khaladaadka ay galeen in lagula xisaabtamayo oo maxkamad lagu geenayo hadday ogaan lahaayeen, waxaanu ma dhiceen. Mar hadday ayna sharcigeeda aan la ixtiraamaynin, dee nin walba seenabay siduu doono u shaqaynayaa. Marka ra-iisul wasaarahay ahayd inuusan keliya ku mashquulin culayskan, hadduu arkay dalkii amni darra ka dhacday oo dhibaato ka dhacayso, inuu u yeero oo la xisaabtamay hay-adaha amniga ahay, taasuna meeshay ka maqanto.
Mas-uul kasta oo yimaada waxa uu ballanqaadaa Bashiir in muddo sanad ii bar ah uu kusoo afjari doono amni xumada wadanka ka jirta, haddana midna kuma guuleysto. Ma kula tahay in dowladda cusub ay ku guuleysan doonto ballanqaadkeeda ah in ammaanka ay wax ka qaban doonto?
Ha, Seenabe, aniga waa aaminsanahay in xukuumaddan cusub uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo khibrad siyaasadeed iyo waayo aragnimo isku darsaday oday Soomaaliyeedna ah, amnigana wax badan ka yaqaano, shabaabna hore ula dagaalamay, deegaano badanna ka xoreeyey, inuu ku guuleysan karo muddo 2 sano ah waan aaminsanahay. Amniga wax badan inuu ka bedeli karo waa aaminsanahay. Madaxweynaha maalin dhaweyd waa hadlay, wuxuuna sheegay Al-Shabaab in markaan awooddooda inaan la dhimi doonin laakiin la ciribtiri doono ayagoo dhanba. Xilliga istaraatiijiyada hore ay ahayd awooddooda in la dhimo, in yacni dhaqaalahooda la dhimo, laakiin hadda istaraatiijiyada cusub ee madaxweynaha ay tahay Shabaab 2 sano in lagu soo gebagabeeyo, lasoo afjaro, laga tirtiro geyiga Soomaaliyeed oo dhan, in laga tirtiro, rajo weynaan taas ka qabaa. Isagoo madaxweynaha caddeeyey, sheegay in al-shabaab loola dagaalami doono saddex jiho lagala dagaalami doono, dhinaca fikirka lagala dagaalami doono, afkaarta diinta ee naga xadeen laga soo celi doono, dhinaca dhaqaalaha lagala dagaalami doono, dhinaca militarigana lagala dagaalami doono. Marka aniga waxaan isleeyahay waxaa xal u ah caqabadaha in amniga dib loo soo celiyo, in kow in dib u habeen lagu sameeyo ciidanka booliiska Soomaaliyeed, labo in sare loo qaado tayada iyo tababarka ciidanka lana kordhiyo tiradooda, saddex in sare loo qaado wacyigelinta bulshada si ay ula shaqeeyaan booliiska, afar in saldhigyada la geeyo taliyaal daacad u ah, aqoon iyo khibrad leh, shaqadoodana daacad u ah, shan in isbeddel degdeg ah lagu sameeyo hoggaanka sare ee booliiska iyo midka gobolka Banaadir, lix in dib u hagaajin lagu sameeyo wada shaqeynta booliiska iyo hay-adaha garsoorka. Oo maasantaa
Dr. Mukhtar, gabagabada barnaamijka ayaan isla soo gaarnay, maxaa xal u ah caqabadaha amniga magaalada Muqdisho iyo guud ahaan sidii wax looga qaban lahaa?
Seenabula, ani waxaan qabaa in qorshe loo sameeyo oo ah strategic security ama qorshaha amniga ee gobolka iyo gobolada, qorshahaas oo isla xisaabtan uu yahay la diyaariyo, dhexdeeyo isla xisaabtan la sameeyo, degmo walba iyo waax walba iyo laan walbo amnigeeda lasoo wasiirkana oo qorshahaas isuu hogaaminaya oo taliyaasha amniga iyo nabadsugidda iyo booliskaba uu liid ay ka noqonayaan ayna sameeyaan meel yiraahdo operation room, laga hago meel walba cabasha ka timaado ama qorshihii ay la xakameeyo. Horta ciyaalkan oo hadda foodada bilaabeen waxay ka bilaabmatay Madiino, hadda waxay socotaa Kaaraan iyo Aqshiid, xaafadihii dhan ayuu ku sameeyey, taa in la xasiliyo, kadibna abni guud oo qorsheysan in la dejiyo, lala xisaabtamo, dhar cad badan magaalada lagu sii daayo, dadka howlaha abniga lidka ku ah talaabooyin laga qaado, taliyaasha saldhigyada iyo taliyaasha waaxyada iyo dhammaantooda qorshahaas laga qaybgeliyo. Abniga hadaad fiirisid London sidaan oo kale ahayd, niman IRA la yiraahdo oo Irishka ayaa dhibaato ku haye, markii dambena qorshaha loo sameeyey amniga sidiiyaa lagu dejiyey. Qorshahaas ayaa wanaagsan in qorshe la sameeyo hogaan leh, hogaankaas oo meesha cabasha ka timaado islamarkiiba degdeg wax loogu qabto, lala xisaabto maxkamadihii iyo amniga oo isla shaqeynayaan, de waxaweyaan waxay noqonaysaa wixii alla rabay. Laakiin amniga keliya hadday wax qabtaan garsoorkan aan waxba laga qabanin wax hagaagaya ma jiro. Hay-adaha booliiska haday dadaalaan wax soo qabtaan meeshay geelahay waa garsoorki, garsoorkiina sida hadda cabashada loo taagan karo cabasha ka jirta. Waxaan rabaa in la iswaafajiyo garsoorki iyo amniga iyo booliiska iyo inay isla shaqeeyaan, waayo markii qof dambiil la soo qabto meesha la geynayo hay-adihii garsoorka, garsoorkana inay tallaabo adag ka qaadaan, dadka amni darada lidka ku ah hadday ogyihiin lala xisaabtamayo, la xakameynayo, maxkamad loo sameynayo, lala xisaabtamayo, xukun ku dhacayo, way yar cabsoonayaan. Haddaad fiirisid dhinacyada shabaabka xukumo, amni dare kama jirto, waayo way la xisaabtamayo qofka wax yar sameeyo ayaga qorshe u sameysteen. Maxaad diidataa in anagainaan qorshe aan sameyno la xisaabtanno?
Intaas ayaanu dhagaystayaal ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka oo ay maanta ka qayb qaadanayeen mudane ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya, Cabdi Barre Jibriil, siyaasiga Bashiir Macalin Cali, iyo garyaqaan sare Dr. Mukhtar Nuur Abuukar, horeyna u soo noqday xeer ilaaliye ku-xigeenka qaranka. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu umahadsan tahay Seenab Abuukar ay ahayd oo soo jeedinaysay Faaqidaada Toddobaadka. Haddii aan idin dulmaro qodobadii warka ugu doorkaroona, boqolaal kun oo xujaaya oo ka kala socda dunida dacaladeeda ayaa maanta waxay istaageen banka Carafo iyagoo gacmaha kor u taagaya Ilaahay baraya gudanayana mid ka mid a rukunada ugu muhiimsan uguna dambeeya acmaasha xajka. Boqolaal kun oo muslimiin oo rag iyo dumara ayaa istaagay dooxada sahaaraha halkaasi oo ahayd halkii uu ka jeediyey nabi maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee khudbaddiisii ugu dambeysay ee uu ugu baaqay muslimiinta midnimo iyo isjacayl. muslimiin badan oo la qashuucsan cibaadada maalintan ayaa la arkayay iyagoo ilmeynaya. buurta carafo oo qiyaastii 20 kilomitr bariga ka xigta magaalada barakeysan ee maka ayay xujaayadu tagaan aruurta hore ee maalintan carafo, waxaana halkaasi ay joogaan ilaa iyo gabaldhaca. xajka waxa uu ka mid yahay 5ta tiir ee islaamka, waxaana laga rabaa qof walba oo muslim ah oo qaangaar ah oo awooda inuu tago oo uu soo guto hal mar noloshiisa. ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Jaban, Shinzo Abe, ayaa ku dhintay cusbitaalka maanta oo Jimcaha, saacada kadib markii la toogtay isaga oo ku sugnaa goob uu ka socday ololo doorasho. sidaasina waxaa wariyey warbaahinta dalkaasi. iyadoo soo xiganaysa xubin sare oo ka tirsan xisbiga Abe, Liberal Democratic Party, ayaa warbaahinta qaranka waxay sheegtay in Abe uu ku dhintay cusbitaalka magaalada Kashihara ee gobolka Nara, halkaasi uu lagu daaweynayay isagoo 67 jir ahaa. dilka siyaasigaasi ugu caansanaa Jaban ayaa imaneysa iyadoo Jaban ay leedahay mid ka mid a xeerarka ugu adag ee xakamaynta hubka iyo iyadoo oo uu socday ololaha doorashooyinka deegaanka ee dhacaya axadda. muwaadin u dhashay dalkaasi Poland aan iraahda ayaa lagu hayaa Tehran, sida ay sheegtay dowladda Poland, iyadoo xaqiijinaysa xariga muwaadinkaasi kadib markii ilaalada kacaanka Iran ay ku eedeeyeen dhowr qof oo reer Yurub inay basaaseen goobaha militariga, iyadoo ay weli taagan tahay xiisadda u dhexaysa Tehran iyo galbeedka. wasaaradda arrimaha dibadda ee Poland ayaa sheegtay in Iran ay xirtay saansiyahanka caanka ah bishii September ee lasoo dhaafay, iyadoo intaasuna ku dartay in dowladdu ay gargaar qunsuliyadeed siinayso maxbuuska ayna ka shaqaynayso sidii loo sii deyn lahaa. dowladda Poland ma faahfaahin wax intaasi ka dheer, iyadoo tixraacaysa shuruudaha gaarka. Iran ayaa Arbacadii waxa ay sheegtay in saansiyahanka u dhashay Poland uu ka mid yahay koox isugu jirtay diblomaasiyiin iyo ajaanib oo lagu eedeeyey basaasnimo iyo in ay muunado ciyada ay ka qaadeen aagga militari ee laga mamnuucay saxaraha Iran xilli ilaalada Iran ay wadeen tijaabooyin gantaala. halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa Washington, haatana bal ku soo dhowaada. se codkii xalin baqliye fumgool waxaa ugu dambeeyey idaacaddeni galabta iyo wararka v o a. intaan mar kale kulmi doono dhammaantiinba waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.